Kiel progresi en la uzado de Esperanto? Post la fino de la unua curso, multaj novaj esperantistoj sentas, ke nia lingvo ne estas tiel facila, kiel oni diras, kaj ili demandas, kion fari por rapide progresi en la uzado de la lingvo. Mi ciam respondas, la secreto estas, legi ciutage cae ofte malfermi la vortaron. Post ciam vi iam bone comprenis la legajon, tiam relegu la pagion laute, cun attento pri giusta el parolo. Tio faciligos la interparolon con aliai esperantistoi poste. Sed, kion legi? Compreneble, oni devas electi bonain autoroin. Existas bonai autoroi, kiui verkis interesain legolibroin por comenzantoi. Unu el ili estas la classica pola verkisto Kabe. El lia unua legolibro mi presentas al vi malgrandan historieton. Signorino Rothschild. Maljuna signorino Rothschild, la patrino de la potenza capitalisto, atingis la agion de 98 jaroi. Sia rimarkinda spritezzo cae neordinara intelligentezzo conservigis gis sia morto. Dum sia lasta malsano, circauita de la tuta familio, si diris alla curazisto per petega tono, cara doctoro, provu fari ion por mi. Signorino, kion mi povas fari? Mi ja ne povas reunigi vin. Ne, doctoro, mi ne desiras esti ree iuna. Mi desiras daurigi maliunigi.